Tervetuloa Musamusan pariin. Tänään on maanantai 16. ja toinen jakso jo Radio Helsingillä. Helsingissä, kun oli se oikea tapa, mitä se kuuluu sanoa.
Kyllä.
Mutta mehän opettelemme täällä vaan. Minä olen Rosanna.
Ja minä olen Mandelos.
Ja tervetuloa taas meidän musiikkipodcastin pariin. Ja mitä sulle kuuluu?
Mitäs tässä? Euroviisut tuli ja meni, ja niistä puhummekin tässä ihan tuossa tuokiossa, mutta muuten niin tullut musiikkia kuunneltua aika paljon.
Ja mä en tiedä, oliko meillä viime jaksossa tätä, mutta me yleensä tykätään aloittaa meidän jaksot sillä kysymyksellä, kyllä, että mitä olet
Mitä kuuluu?
Oikeasti mitä kuuluu kaiuttimista tai kuulokkeista, mutta yleensä saadaan myös briefailla, että mitä on saattanut vaikka lukea jotain kiinnostavia alan kirjoja tai sitten vaikka dokumentteja, mutta
kyllä. No minä olen nyt kuunnellut perinteisen tyylin musiikkia ja itse asiassa nyt olen innostunut ehkä orastavan alkavan kesän vuoksi, en tiedä mistä syystä, mutta Kissiä. Kissiä on tullut kuunneltua ja olen kovasti nauttinut sen menevästä meiningistä.
Kyllä,
mutta tämän lisäksi itse asiassa pakko mainostaa, me unohdettiin viime jaksossa tästä sanoa, mutta on tullut kuunneltua myös sellaista yhteyttä kuin Polly Moon.
Kyllä.
Ja me puhuttiin tästä ennen kuin siirryttiin Radio Helsingille, että ollaan menossa katsomaan Polly Moonia, mutta tästä on jo varmaan 3 viikkoa aikaa.
Kyllä, joo.
Mutta tosiaan me oltiin katsomassa kyseistä yhteyttä livenä ja mun mielestä oli tosi hyvä keikka. Mä inspiroiduin siitä valtavasti.
Oli siis ihan älyttömän taitavia muusikoita ja siis niinku oli ihan siis upeata soitantaa. Ja siis mun on vaan pakko sanoa, että siis se laulajan outfitti, god damn it, se oli hyvän näköinen fitti. Se oli semmonen niinku tosi 70-luku inspired ja sit siinä on niinku punaista vaan kaikki. Bootsit, housut, kauluspaita, puvuntakki, semmonen niinku ihan kirkkaan punainen luukki ja sitten tämä tanssija vaan bailasi siinä samalla kun veti ja se oli vaan niinku tosi upean näköistä. Se oli mun mielestä ihanaa, että on niinku tommonen, että niinku tekee ja esittää ihan sairaan hyvää musaa, mutta sitten tavallaan myöskin on semmoinen niinku visuaalinen silmä vielä. Se on aina osa sitä koko kokonaisuutta.
Kyllä. Se oli erittäin viihdyttävä show, mutta kaikin puolin siis myös loistava, siis taitavia muusikoita. Kiitos Polly Moon hyvästä vedosta. Mitäs sä oot kuunnellut?
Mä oon itse asiassa kuunnellut, oliko se nyt tällä viikolla vai viime viikon puolella? Viime viikon puolella, koska tätä viikkoa ei ole niin paljon vielä mennyt, niin Florence and the Machine julkaisi uuden albumin, joka kantaa nimeä Dance Fever. Ja mä pääsin vasta nyt pari päivää sitten tämän albumin pariin. Tää on vähän erilaista Florencea mun mielestä, kuin mitä se on aiemmin julkaissut. Tässä on selkeästi otettu vähän sellainen taiteellisempi askel johonkin suuntaan. Ja ei ole enää semmoisia, ainakin mulle Florencesta tulee tosi paljon mieleen semmoinen niin iso pop-musiikki, mutta ei välttämättä semmoinen niin synatyylillä, vaan nimenomaan semmoisia niin isoja laulumelodioita ja paljon soittimia ja ääntä ja semmoista niinku isoa ääntä, niin tässä on selkeästi menty ehkä vähän enemmän sisäänpäin. Tehty tämmöisiä taiteellisia ratkaisuja enemmän. Tuo on tosi mielenkiintoinen. En pysty kuitenkaan sanoa, että tämä olisi vielä ihan täysin iskenyt. Täällä on muutamia helmiä tosi paljon, mutta mä oon tosi kiehtonut tästä. Mua kiehtoo tosi paljon tämä suunta, mihin ollaan niinku tällä levyllä menossa. Ja mä en tiedä, että onko tässä otettu inspiraatio siitä, mutta mä oon niin kuin kuulevina, niin kuin on se, mä et ootko kuullut siitä historiallisesta Dance Plague, siitä tapahtumasta, sitten onko se tanssirutto, miten se kääntyy suomeksi, että jossain keskiajalla jossain päin tyyliin Saksaa tai missä lie oli semmoinen, että joku yhtäkkiä alkoi vaan vimmatusti tanssimaan ja kaikki alkoi tanssimaan, että ihmiset vaan kuoli, ne ei vaan pystynyt lopettaa tanssimista. Mitä? Ja kaikkea tämmöistä. Joo, tämä oli ihan, niin kuin, ihan crazy juttu. Mä kuuntelin yhtä podcastia, missä tehtiin se Dark History, niin siinä puhuttiin tästä. Niin musta tuntuu, että tässä on ehkä ammennettu siitä osittain myöskin inspiraatiota tässä Dance Feverissä.
Siis, jengi alkoi tanssia, ne ei vaan voinut lopettaa tanssia.
Joo, siis se oli joku, siis kannattaa kuunnella Dark History podcastia ja sieltä se jakso, mistä tässä puhutaan. Siellä selitetään tämä paljon paremmin ja perusteellisemmin kuin mitä minä sen ajan nyt tehdä, mutta mun mielestä siihen liittyy jotenkin semmoista, että mä en muista tarkalleen, että mikä kyllä se oli missä päin Eurooppaa, mutta elettiin ihan suunnatonta nälänhätää, oli kuivia vuosia sadon puolesta ja silleen, että ei saatu ruokaa ja ihmiset voi tosi huonosti, oli tosi sairaita, köyhiä, mun sitten ylimistö ja kaikki papit sun muuta, niin niille oli kyllä elämä yltäkylläistä. Ja sitten niin se ehkä ajoi myöskin semmoista niin kuin kahtia jakaumat, oli nämä rikkaat, ylhäällä sosiaalisissa tikkaissa olevat, jotka pärjäs hyvin elämässä ja ne sai ruokaa syödäkseen, mutta sitten oli myöskin sitten taas nämä muut ihmiset, jotka eli tosi köyhästi, eikä ollut ruokaa tai mitään. Ja sitten oli yhtäkkiä vaan jostain syystä joku ihminen alkoi vaan mennäkin aukiolle, että se vaan alkoi niinku tanssimaan, että se vaan tanssi yötä päivää. Silleen vaan, että niinku ihan vaan vimmatusti tanssi, että kaikki muut vaan niinku yhty siihen. Mutta sitten siellä niinku ollaan vissi jotenkin perusteltu, koska sitten kirkko vissi antoi niille ruokaa ja juomaan ne tanssit, ne saatiin pidettyä hengissä. Niin varmaan, että monet lähti sen tanssiin mukaan, että ne sai tavallaan siitä ruokaa juomaan. Sitten ne vaan niinku sammu välillä, koska ne tietenkin väsähti siitä. Ja kun ne heräsi, ne alkoi vaan taas tanssimaan. Tästä oli niinku tämmöinen Dance Plague nimellä mennyt juttu. Tämä on niinku tosi omituinen asia.
Nyt voitko piirtää mulle sen sillan, että miten sä pääsit Florence and the Machineista siis tähän Dance Plagueen?
Koska tämä albumi kantaa nimeä Dance Fever ja sitten tässä on kappale nimeltä Choreomania ja sitten siinä mun mielestä puhutaan tosi tästä samasta asiasta ja mä seuraan Florencea Instassa ja sitten se oli Instastoryn kuvannut sitä kirjan kantta, missä oli myös tämä Dance Plague. Sitten mä ajattelin, että se on selkeästi ehkä tästä tapahtumasta ammennettu inspiraatiota tähän.
No, jos mennään pikkuhiljaa siihen tämän viikon ensimmäiseen aiheeseen. Tällä viikolla on siis kaksi aihetta, joka ensimmäinen niistä on siis euroviisut.
Kyllä.
Niin ehkä voitaisiin tähän alkuun ottaa ihan semmoiset omat yleiset fiilikset ennen kuin paneudutaan tarkemmin itse euroviisuihin. Sun kanssa katsottiin ilmeisesti vain toinen semifinaali, missä Suomen The Rasmus
oli
esiintyi. Ja sitten finaalit tietysti katsottiin yhdessä.
Kyllä. Niin, meidän yhteinen ystävä pyysi meidät heille katsomaan euroviisoja, joten I came for the snacks. Ja sitten katsottiin sitten samalla myöskin niitä euroviisoja siinä. Mä valehtelisin, jos mä väittän, että mä olisin joku semmoinen tosi kova euroviisufan, että mä olisin niinku herkeämättä niitä aina joka vuosi seurannut. Mun mielestä mulla oli sellainen monien vuosien tauko, että mua ei kiinnostanut ollenkaan, mutta viime vuonna seurasi ja tänä vuonna. Ja kyllä siellä oikeasti musta tuntuu, että se on ehkä vähän shiftannut pois semmoista niin täysin perinteisestä euroviisuista ja muotista, niin ehkä vähän jotain niin muutakin on tullut tavallaan sinne esityksiin.
No all in all, tykkäsitkö? Oliko hyvä?
No siis, se on vaikea sanoa, että tykkäsinkö, että oliko hyvä, koska niitä kappaleita, mitä niitä nyt oli yhteensä?
28 kun oli finaalissa.
Joo.
Ja 26 herrajasta vai 25, en muista. Joku monta, alle 30.
Alle 30 ja siinähän väkisinkin käy silleen, että sä tuu kaikista niistä kappaleista tykkäämään. Mutta kyllä siellä mun mielestä oli niinku erittäin hyviä juttuja. Mutta onhan siellä nyt myöskin sekaan mahtu tosi paljon semmoisia, niinku, ei välttämättä niinku oikeasti huonoja, mutta semmoisia mitään sanomattomia. Että en mä niinku... Mä ehkä näen päässäni, miltä näytti vaikka Kreikan edustaja, joka sitten loppujen lopuksi sai tosi paljon ääniä. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa, että miten se kappale meni. Mm. Ja mä muistan, että mä yllätyin tosi paljon siitä, että miten Kreikkahan taas päästä ehkä viidennelle sijalle tai jonnekin niin kuin aika silleen kärkipaikoille. Mm. Ja mä yllätyin tosi sitä, koska mä en pitänyt sitä mitenkään hirveän mieleenpainuvana kappaleena.
Joo, samaa mieltä. Mäkään en yleisesti ottaen ole mikään viisujen tuijottelija, enkä seuraaja. Enkä voi sanoa olevani fani, mutta tietysti välillä se on mulle enemmän viihdettä kuin musiikkia. Mm. Ja varsinkin tulee, kun voi pitää kisakatsomon ja katsoa kavereiden kanssa yhdessä sitä vaikka finaalia, niin se on ihan jees, se on ihan kivaa, se on viihdyttävää. Mutta ei mulla kyllä silleen käy, että mä löydän sieltä jotain musiikkia, joka oikeasti pääsisi mun soittolistalle vaikka myöhemmin. Et pakko sanoa, että en mä niitä tule todennäköisesti kuuntelemaan, ehkä vahingossa kuulemaan, koska sitten yleensähän siinä käy niin, että se euroviisuvoittaja, kuka onkaan, niin sen kappale tulee soimaan aika paljon.
Kyllä.
Kaikkialla, mutta ihan viihdyttävä.
Nousko sulla jotain lemppareita sitten sieltä?
No itse asiassa mulla nousi muutama lemppari, mutta itse asiassa kaksi niistä ei edes päässyt semifinaalista eteenpäin. Yksi mun lemppari oli Georgia, siellä oli tää Primuskopio. Mä en muista yhtään, mikä sen yhtyön nimi oli, mutta niillä oli tosi semmoinen proge, tosi outo meininki. Mulle aina iskee tällaiset oudot meiningit. Ja sitten San Marinon kappaleesta tykkäsin. Se oli vähän semmoinen miten se sanoisi, viime vuoden Italian voittajan kopio.
Okei, okay, no niin.
Mutta silti mä tykkäsin siitä ja siinäkin, siis se oli tosi viihdyttävä. Mun mielestä niillä oli hyvä show ja semmoinen hyvä rock'n'roll-meininki. Ja, no biisi nyt ei ollut mikään erityinen, mutta siis tykkäsin meiningistä. Ja sitten kolmantena voisi ehkä mainita Serbian sen käsienpesu.
Käsienpesubiisi.
Biisin, että se oli kans jees. Mutta muuten niin, pakko kyllä sanoa, että mä en oikein muista edes, miten tämän vuoden voittajan kappale meni.
Niin, tämä Ukrainan kappale. Kyllä. Me voidaan kohta mennä enemmän sitten niin kuin tähän Ukrainan edustajan ja Euroviisu 2022 voittajaan. Mulla lemppareiksi nousi, ja mä olin tosi iloinen, että tämä Sam Ryder pärjäsi tosi hyvin, eli tämä brittien edustaja, tämä Man with a Voice, siis ihan hillitön laulaja. Mä tykkäsin tosi paljon siitä semmoista niin kuin, tosi semmoisen brittipop-perinteeseen nojaavasta kappaleesta, mikä hänellä oli. Siinähän oli ihan selkeästi, mä olin huomaavinani vaikutteita David Bowieista, jotenkin semmoista, niin kuin, jotain semmoista niin kuin, vibaa siinä mun mielestä oli. Ja mä olin tosi iloinen ylipäätään siitä, että britit pärjäs pitkästä aikaa niin hyvin. Hän on ollut yli aina viimeisiä tai jossain ihan häntä päässä. Ja ehkä mulla vielä sydän sykkii Lontoon aikaan tai jotain vastaavaa, mutta mä olin jotenkin tosi iloinen siitä. Ja sit me juteltiin tosi paljon silloin, kun katsottiin, että te ette ollut munkaan yhtään samaa mieltä, mutta muun iski Ruotsi. Mä tykkäsin Ruotsin edustajasta. Sehän oli niinku tosi semmoista peruspoppia. Mutta sitten siinä oli vaan jotain silleen, mikä oli mun mielestä tehty tosi tyylikkäästi. Mä tykkäsin ihan älyttömästi tämän sen Ruotsin edustajan äänestä, jossa oli tosi paljon sitä käheyttä ja semmoista. Se oli semmoinen tosi Robin, ei siis Suomen Robin Pakkaleen, vaan tämä I'll keep dancing on my own, yeah. Ruotsin Robin. Niin siinä oli mun mielestä tosi semmoista samaa henkeä. Totta. Kuin hänessä.
Totta. Mun mielestä oli vähän turha Lady Gagan Star is Born -kopio kappale.
Joo, sä sanoit siitä, mutta mä en niinku kuulu sitä, okay. mutta ne on aina semmoiset, että kun sä itse kuulet se jonkun tavallaan se, että tää on niin tätä, ja sitä on vaikea niinku saada pois mielestä.
Kyllä. Me kyseltiin vähän meidän Instassa teidän mielipiteitä, eli musapodi Instagram-tilillä, ja sieltä nousi ihan hyviä kommentteja. Ensinnäkin, mun mielestä aika yllättävää, kuinka moni meidän seuraajista katsoi Euroviisut. Täällä on kysymys, että katsoitko Euroviisut, niin 73% vastaajista vastasi, että kyllä. Mä yllätyin. Mm. Mä ajattelin, että olisi ehkä enemmän 50-50. Yllättävää.
Yllättävän yllättävää.
Tämäkin mun mielestä yllättävää kertoo tästä vuodesta paljon, ja mennään varmaan siihen kohtaan. Mutta kysyin myös, että arvasitko voittajan? Ja vai menikö veikkaus pieleen? 83% vastaajista arvasi voittajan oikein. Kertoo mun mielestä tästä poikkeuksellisesta vuodesta, että ylipäänsä pystyy näin helposti kertomaan, että kuka voittaa. Ja pari muutakin kysymystä kysyin, mutta menkäämme niihin kohta. Mutta tosiaan Ukraina voitti, ja sitähän pidettiin ennakkosuosikkina tänä vuonna. Ja pitkältihan siihen nähdään syyksi se, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja osittain myös tavallaan sitten semmoinen Euroopan yhtenäisyys, halutaan osoittaa tukea kansalle, joka kohtaa tällä hetkellä suunnatonta kauheutta ja humanitaarista kriisiä alueellaan. Ja tosiaan näiden syiden seurauksena pidettiin myös ennakkosuosikkina ja mikä tästä tekee mielenkiintoista mun mielestä se, että Ukrainahan ei saanut näiltä tuomaristoilta hirveän hyviä pistemääriä. Olikohan edes top 10 joukossa siinä vaiheessa, kun kaikki tuomariston pisteet oli?
Saattoi ehkä olla top 10 häntä päässä, mutta about siellä paikkeilla kyllä niin kuin seilasi siinä vaiheessa vielä.
Kyllä, ja tämä voittohan siis ratkesi puhtaasti yleisöäänillä, joita tuli sitten siis kuin paljon, reilu 400 pistettä. Tämäkin on muuten aika jännä juttu, nimittäin mä yritin kysyä siltä meidän kaveripoppoa, joiden kanssa katsottiin tätä, että siis miten mihin nämä perustuu nämä yleisöpisteet? Mitä se tarkoittaa, että joku saa 400 jotain pistettä? Ja mä sain vaan vastaukseksi, että se suhteutetaan johonkin. Ja
joo, se oli hirveän itsevarma vastaus, että se suhteutetaan, mutta on aina, mutta mihin? Se niin kuin, me ei voida vaan sanoa, että asia suhteutetaan, koska se on aina suhteessa mihin.
Niin.
Ja toi on muuten hyvä, että sä looked into it.
Mm.
mihin se suhteutetaan ylipäätään, miten toi systeemi menee, ja ei vissiin löytynyt hirveän...
Mä en löytänyt hirveän tarkkaa suoraa vastausta, että mulle edelleen on hyvin epäselvää, että jos joku saa 421 yleisöäänistä pisteitä, niin ei kai se ole niin kuin, että ne on saanut 421 ääntä, ei, todennäköisesti ne on saanut paljon enemmän, mutta johonkin, niin, tämä jäi hyvin hähmäiseksi mun mielestä tämä.
Ja en mä tiedä, tavallaan, että voi olla, että joku nyt kekkaa tämän, mitä me ei kekata, ja onhan se, että tämähän on ihan päivänselvää. Mutta jotenkin mä itse koen, että jos sä meet niin kuin Eurovision Song Contest.com sivulle katsomaan, niin siellähän pitäisi... Mun mielestä löytyy aika selkeästi, että miten toi niin kuin menee. Tai jotenkin mun mielestä vähän hassua, että sitten vaikka sä yrität etsiä tietoa ja tavallaan lukea se, että sä itse käsität, miten tää menee, niin sä tavallaan löydä sitä tietoa. Se vahvistaa tavallaan sitä, että tässä on jotain vähän omituista.
Kyllä, kyllä. Mä oon just tämä. Sen pitäisi olla tosi läpinäkyvää. Ja mä luin monta sivua Euroviisun sääntöjä ja pisteenlaskutapoja. Ja siis nehän on muuttunut vuosi vuodelta. Itse asiassa Euroviisun säännötkin on muuttunut vuosi vuodelta, että... Tavallaan ehkä löytyy varmasti jostain kootusti vuoden 2022 säännöt ja pisteenlaskutavat. Please, kuuntelijat, jos tällainen löytyy, niin linkatkaa vain, koska minä en löytänyt. Mutta joo, yleisöäänet ratkaisivat, Ukraina voitti. Muuten ne taisi ne muut ennakkosuosikit, Britannia, Espanja, eikö he pärjänneet aika hyvin? Britannia sijoittui toiseksi ja Espanja kolmanneksi.
Joo, Ruotsi tuli sitten neljänneksi, joo. Koska mun veikkaus oli tässä järjestyksessä, että top 3 tulee menemään Ukraina, Ruotti ja Britit. Et jossain vaiheessa näytti, että mulla menee top 3 vaikkakin eri järjestykset, se tulee anyways menemään, niin kuin, että ne kolme on siellä. Mutta sitten Espanja oli myöskin semmoinen yllättäjä, joka sitten pärjäsi erittäin hyvin myöskin. Mutta tässä tämä solisti oli erinomainen tanssija ja hänellä oli myös tosi hyvä ääni, hyvin taidokkaasti osas käyttää sitä, niin en kyllä ihmettele ollenkaan, että pärjäs kuitenkin. Mutta jos me puhutaan tästä Ukrainan edustajasta vielä, niin tosiaan heillä oli kappale nimeltään Stefania, ja se on kirjoitettu tämän, käsittääkseni Oleg on tämä laulaja tässä, tässä Kalush-orkestrassa, ja se on kirjoitettu hänen äitinsä kunniaksi, tämä kappale, mutta sitten tämä kappale on saanut tämmöisiä uusia merkityksiä nyt, kun Ukrainan sota käynnissä ja monet jotenkin tulkitsee, että tämä Stefania ja kun puhutaan äitistä, että se olisi niin kuin, tämä yhtäkkiä on todennut, että ihmiset kokee, että tämä tarkoittaa niin kuin äiti Ukrainaa. Ja sitten siinä on tämmöinen laini esimerkiksi, että äiti palaa luoksesi, vaikka tiet ovat tuhotut, niin sehän on aika semmoinen, niin kuin, vaikka tämä on kirjoitettu ennen, kun sota alkoi, niin tavallaan tässä on niinku tosi tämmöisiä, mitkä niinku istahtaa myöskin tähän nykyaikaan, mikä mun mielestä on myöskin ansiokkaan kappaleen piirre, että se istuu moneen eri tulkintaan ja aikaan ja paikkaan.
Kyllä. Tietysti tuosta voitosta, jos jotain vielä muutaman sanan lausun, niin sitä pidettiin siis itsestäänselvänä, niin kuin aikaisemmin mainitsin. Ja se on osittain myös herättänyt tietysti mediakeskustelua siitä, että ensinnäkin voittiko Ukraina vain sen takia, että haluttiin osoittaa solidaarisuutta, ja toiseksi se, että mites Ukraina tulee järjestämään ensi vuonna nämä kilpailut. Mä itse näen, että musta olisi tuntunut hyvin oudolta, jos Ukraina ei olisi voittanut. Mä olisin itse ajatellut, että tässä yhteiskunnassa tai tässä yhteisössä, jossa me eletään Euroopassa, niin tässä on jotain mätää, että eikö me koeta jotenkin, jos tämä on se paikka, missä me poliittisesti voidaan jotakin osoittaa, niin tässä se kannattaa tehdä. Ja mun mielestä siinä kävi just niin kuin ajattelinkin käyvän. Ihmiset haluaa osoittaa solidaarisuuttaan Ukrainaa kohtaan. Ja siis se biisikin oli hyvä, mä en sitä tarkoita. Mutta jos tilanne olisi toinen, niin voi olla, että välttämättä ei ehkä Ukraina olisi pärjännyt tuossa biisien joukossa.
Siis olen sun kanssa samaa mieltä, mutta mä jotenkin tosi paljon, kun mä etin tietoja, luin juttuja liittyen tähän ja katoin kommenttikenttää, niin ikävää, kun siellä jotenkin oli aika semmoista nihkeätä keskustelua siitä, että sääli ääniä ja ei olisi pärjännyt. Tavallaan jotenkin mä en jotenkin silti koe, että vaikka tässä olisi haluttu osoittaa jotain solidaarisuutta ja sen takia ne äänet on mennyt Ukrainalle, niin mun mielestä on hirveän ikävää, että se otetaan tuommoisena sääliääninä. Tai tavallaan, joo, että se on nimenomaan kyllä. Semmoinen niin kuin tuen ja solidaarisuuden kyllä. Osoitus kansalle, joka nimenomaan tarvitsi sitä nyt tämmöiseltä niin yhtenäiseltä tämmöiseltä isolta. Tämä on varmaan Euroopan, yhtenäisen Euroopan isoin tämmöinen alusta ja tapahtuma, missä voi osoittaa sitä solidaarisuutta. Ja mun mielestä tämä Kalusorkestra on itsekin todennut, että he haluavat voittaa, ylipäätään päästä Euroviisuin, että he voivat tälle alustalle tuoda Ukrainan kieltä ja ukrainalaista kulttuuria. Tämmöisellä kyllä. Hetkellä, kun siis Ukrainan kyllä. Kansa yritetään tuhota, niin tämä on niin kuin, mun mielestä tässä ei ole säälistä kyse ollenkaan.
Ei ole, ja siis mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, että mun mielestä lopputulos oli just niin kuin sen pitääkin olla. Ja kertoo myös jotain siitä, että Venäjältä yritettiin kyberhyökätä Euroviisujen sinne applikaatioalustaan ainakin ilmeisesti, ja vähän manipuloida niitä äänisummia. Että kyllähän se kertoo, kyllä se on nähty myös muuallakin, että tässä niin on poliittisesti ulospäin niin merkittäviä, tai niin tämä on merkittävää, mikä tämän lopputulos tulee olemaan. Ja he varmaan osasivat aavistaa tuolla itärajalla, että, tai itärajan toisella puolella, että tämmöinen voitto luo taas jälleen kerran jotakin syytä ehkä sille kansakunnallekin taas jälleen kerran taistella sitä omaa kulttuuriaan ja kansaan ja kansakuntaan niin kuin
kansakunnan puolesta. Kyllähän niin Euroviisulla on eittämättä vaikutus semmoiseen niin kansallisidentiteettiin ja tavallaan semmoiseen kansallishenkeen. Tavallaan kyllähän se nyt nostattaa sitä, jotenkin sitä fiilistä, että kun oma maa pärjää. Se on ihan sama asia vaikka jossain lätkässä, mitä seurataan tällä hetkellä ja kun tulee voitto tai näin. Siis se on selkeästi, niin kuin se nostattaa sitä ilmapiiriä siinä omassa arjessa ja tuo sitä ylpeyttä siitä, että vaikka että omat tota noin niin urheilutähdet pärjää jossain kisoissa tai vaikka, että sun oman maan kulttuurista ammennettu biisi pärjää siellä niin kuin kaikkien muiden biisien keskuudessa ja tavallaan saadaan sitä omaa jalansijaa siellä Euroopassa. Että kyllä kaikella tämmöisellä sillä niin kuin henkisellä voimalla, mikä tästä voitosta nyt tuli Ukrainaan, niin sillä on varmasti vain positiivista vaikutusta Ukrainaan tilanteessa, joka on ihan meille käsittämätön suurimmalle osalle.
Kyllä.
Ja että tämä oli just se tavallaan mun mielestä on hienoa, että me pystyttiin tavallaan antamaan se heille. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, että kuinka hyvin tämä Kalusorkestran kappale istuu tavallaan tähän tilanteeseen, niin kyllä mä silti haluan niin kuin puolustella ihan sitä kappaletta, kuinka hieno se on ja kuinka kyllä. Koskettava se kappale itsessään on. Ja kuinka se on saanut uudenlaisia merkityksiä tässä ajassa ja paikassa. Ja tämä Kalusorkestra oli nyt sunnuntaina julkaissut uuden musiikkivideon tälle kappaleelle, joka on kuvattu kaupungeissa, jossa on armeija tuhonnut käytännössä kaiken. Butchassa, Irpinissä, Hostomelissassa ja Borodjanskassa. Ja kyllä mulle tuli tippalinssiin, kun mä katsoin ton musiikkivideon, kun siinä on niin kuin siinä tämä yhtye esiintyy ja jossain tuhotuilla kaduilla ja sitten siinä on niinku tämmöisiä armeija henkilöitä, jotka on tässä, niinku he ovat naisia, sitten he kuljettavat lapsia siellä ja tälleen, että niinku, he ovat myöskin halunneet istuttaa tämän kappaleen tavallaan nyt tähän kontekstiin. Tässä kontekstissa vaikka äiti voi tarkoittaa sitä omaa isänmaata tai sitten se voi tarkoittaa myöskin sitten niinku niitä äitejä, jotka siellä sodassa on, niin en mä tiedä. Mun mielestä tämä kappale on myös hyvä ja ansaitsi kyllä tämän voiton.
Kyllä. Ja eihän sitä kontekstia voi täysin vetää muutenkaan ulos siitä, että Ukraina esiintyy Euroviisulavalla ja se näyttää ulospäin siltä, että heillä on kaikki hyvin ja on hyvä meininki ja tavallaan siinä hetkessä onkin. Mutta sitten mulle ainakin se karu totuus tuli jälleen vasten kasvoja, kun oliko se meidän oma Suomen selostaja, joka selosti siinä Ukrainan vedon jälkeen, että he tosiaan Euroviisujen jälkeen palaavat takaisin, osa heistä ainakin palaa takaisin rintamalle. Ja tavallaan se pysäytti myös ajattelemaan sen, että toisaalta, että kuinka yhdentekevää nämäkin niin kuin tai kilpailut on. Että maailmassa soditaan ja ihmisiä kuolee ja tavallaan me myös sitten samaan aikaan pidetään jotain viisukilpailuja täällä. Et ehkä myös sekin olisi tuntunut jotenkin aivan käsittämättömän hirveältä, jos ne ei olisi voittanut. Et ihan niin kuin meitä muita ei kiinnostaisi
niin,
yhtään, mitä siellä tapahtuu.
Mun mielestä tavallaan se on nimenomaan se osoitus, että meidät me kuulemme heidät. Me haluamme antaa heille sen tilanne alustan. Nyt kun ovat voittaja, niin kaikki katseet ja korvat kääntyy heihin ja he saavat sen tilan sanoa, niin kuin he sanoivatkin siinä sen jälkeen, kun heidät oli julistettu voittajaksi ja he vielä esittivät tämän Stefania-kappaleen, niin he siellä olivat, hei, että auttakaa Ukraina, auttakaa Mariupolista ja näin. Että vaikka se on Euroviisujen sääntöjen vastaista tuoda mitään poliittista siihen kilpailuun, mutta he silti halusivat, niin kuin, että nyt tämä on meidän chanssi sanoa näille 200 miljoonalle ihmisille, jotka katsoo tätä kisaa, niin nämä sanat. Ja jos ne ei olisi voittanut, niin me ei oltaisi annettu heille sitä tilaa siihen.
Kyllä. Tärkeä voitto tärkeän asian eteen.
Ja sitten me itse asiassa pohdittiin silloin tosiaan sitä, että missä nämä kisat sitten järjestetään nyt, kun mä hyvin vahvasti epäilen, että näitä pystyttäisiin Ukrainassa järjestämään. Me kaikki varmasti toivomme, että tämä sota päättyy nyt heti, mahdollisimman pian. Ja vaikka se päättyisikin, mutta Ukraina on varmaan kuitenkin semmoisen kriisin alla vielä sodan jälkeenkin, missä kunnossa kaupungit ovat, missä kunnossa infrastruktuuri on, mikä se taloudellinen tilanne siinä maassa on, että pystyykö siellä jotain Euroviisujen kaltaista tuotantoa järjestämään, vaikka se olisi kuinka tärkeää tavallaan semmoiselle kansanhengelle, että ne pystyisikin järjestämään. Ja Hesari itse asiassa teki tästä jutun, jossa on tätä asiaa pohdittu, ja Ukrainassa ollaan vahvasti sitä mieltä, että itsenäisen Ukrainan jossain kaupungissa pystyttäisiin kisat järjestämään, mutta muun muassa Ruotsi on vapaaehtoisesti tarjoutunut, että he voivat järjestää Euroviisut, koska Ukraina ja Ruotsi ovat ilmeisesti ystävyyskaupunkeja, niin tässä olisi niinku tämmöinen kuvio, mutta myöskin britit on mahdollinen paikka, missä voidaan Euroviisut järjestää, ja myöskin Saksa. Saksassa on ilmeisesti paljon tämmöisiä halleja tai tämmöisiä isoja messukeskuksia tai mitä liian ovatkaan tämmöisiä tiloja, missä tämän kokoisia kisoja pystyy järjestämään, että vaihtoehtoja on, mutta epäilen, että Ukrainassa kisoja järjestetään.
Kyllä. Jos mennään tästä Ukrainasta eteenpäin, niin kysyin sitten täällä Instagramissa vielä, että mikä jäi mieleen teillä, jotka kisat katsoitte, mitä jäi hampaan koloon. Niin tänne tuli hyviä kommentteja. Suurin osa oli lähinnä tällaista positiivista. Yksi esimerkiksi totesi, että Italia oli paras ja Ruotsi kakkonen. Italiallahan oli se joku alku, ei kun se oli, anteeksi, nyt mä sotken. Italialla oli se duo laulu.
Joo, siellä oli
kyllä
kaksi mies oletettua lavalla lauloivat, ja me ei kumpikaan sytytty tälle Italian tämän vuoden kappaleelle, ja mun mielestä, ja meidän molempien mielestä siinä oli harmoniassa hieman vaikeuksia.
Kyllä,
näillä laulajilla.
Kyllä, löytyi
kyllä,
paljon.
Mikä on aina hieman kohtalokasta, jos siihen nojataan kertsissä vahvasti, että lauletaan stemmoja, ja jos ne ei ihan istahda, niin sitten se kuulostaa aivan hirveältä.
Tässä on muuten mielenkiintoinen fakta liittyen taustoihin. Vielä viime vuoteen asti ei saanut tulla taustalauluja nauhalta Euroviisuissa. Eli kaikki laulu, mitä tahansa laulujuttuja, puhejuttuja siinä kappaleessa oli, niin niiden piti tulla live-tilanteessa, vaikka muuhan tulee sitten taustanauhalta ja on tullut siitä lähtien, kun se orkesteri vietiin pois Euroviisuista. Mutta ilmeisesti viime vuonna päätettiin, että se onkin ok, että taustanauhalta tulee myös taustalauluja. Ja sinällään ihan mielenkiintoista nyt, kun sitten olen sen jälkeen, kun olin lukenut tämän, niin olen miettimään, että siellä oli kyllä muutamia sellaisia esityksiä, joista selkeästi tuli kyllä taustalaulut nauhalta eikä livenä. Sen vaan jotenkin erottaa, että se tuntuu liian kliiniseltä siihen tilaan nähden.
Niin, aina tavallaan, että siitä live-äänestä siinä kuuluu se hönkiminen ja semmoinen, ja sitten se on vaan eri kuulosta.
Kyllä, mutta jännä, miten tuohon ratkaisuun on päädytty. Musta tuntuu, että se olisi kyllä aika kiva, jos edelleen pitäisi taustalaulujenkin tulla ihan livenä. Mutta sitten täällä puhutaan myös siitä, että brittien menestyminen oli suuri yllätys. Kova biisi ja hienoa, että menestyi. We got points. Sun mielestä brittien menestyminen ei ollut yllätys, mutta ilmeisesti joillekin se oli.
Mä en tiedä, että tarkoittikohan tämä kommentoja nimenomaan sitä, kun britit on pärjännyt niin huonosti
niin,
aina.
No totta.
Mut, ja siis mun täytyy myöntää, että mä oon aina ihmetellyt, että miten se on ihme, niin kuin miten se on mahdollista, että britit on yksi maailman suurimpia brittimusiikin, no sitäkin on tuottavat, kun ovat britit, mutta siis popmusiikin tuottajia maailmassa. Niin miten ihme sieltä on tullut aina niin onnettomia kappaleita, mutta ehkä myöskin heitä ei ole niinkään kiinnostanut sit nämä Euroviisut, kun kuviot on vähän suuremmat. Niin he eivät ole laittaneet niitä paukkuja sitten niin kuin Euroviisun. Tai mä en niin kuin osaa järkeillä mitään muuta. Musta tuntuu, että tämä Sam Ryder oli pitkästä aikaa sellainen, että okei, nyt tehdään tykkiesitys. Ja nyt niin kuin, siinä vaikutti kerrankin pitkästä aikaa oleva jotain eforttia mun mielestä.
Sitten täällä kommentoit, että oikeasti paras oli Serbia tai Alankomaat. Mutta mulla oli myös guilty pleasure, Moldova ja nauruhymyöitä. Tämä Moldova, eikö se ollut se jämmä? Eikö se ole, anteeksi, nyt mä sotken.
Mun mielestä Moldova taisi olla myös tämmöinen, kun oli toisen puolen jälkeen oli hirveästi näitä balladeja. Sitten siellä oli yksi tämä ryhmä,
kyllä,
jolla oli myös tyyli jotain räppiä tai tästä hirveän niinku ilosta meininkiä. Niin mun mielestä se oli Moldova.
Kyllä. Sitten puhutaan vähän tästä Suomen esiintyjästä. Täällä yhdellä kuuntelijalla ja hampaankoloon Rasmuksen esityksen täysin esityksestä irrallinen It-alku. Ja ilmeisesti It-alulla tarkoitetaan tätä Stephen Kingin It.
Elokuva, jossa on tämä keltainen ilmapallo. Se oli mun mielestä lisätty silloin, kun oli UMK. Niin mun mielestä heillä ei silloin ollut tätä aloitusta. Että se on niinku lisätty nyt sitten tähän finaaliin ja semifinaaliin. Mutta mä käännen kyllä ihan niin kuin, että mä en tiedä, onko se vaan, koska niillä oli keltaista ja mustaa, niin tuntuu, että no hei, lisätäänkin tämä keltainen ilmapallo tähän. Mä käännen oikein ihan silleen ymmärtää, mikä se yhteys siinä
on. Mun mielestä se oli kans täysin irrallinen. Se ei liittynyt mun mielestä siihen biisin sanomaan millään tavalla. Se oli vähän outo minun
mielestäni. Se oli vähän
outo.
Mutta mun mielestä oli hauska, kun Aksel Kankaaranta kertoi Suomen pisteet ja hän oli ottanut siihen myöskin tämän. Niin mun mielestä se oli hyvä.
Kyllä. Ja sitten yksi toteaa, että Kuuma Jäbä olisi pitänyt olla siellä. Eli tämä yksi UMK-ehdokas.
Kyllä, meidän tuottaja heiluu täällä vieressä, että hän on samaa mieltä, että Isaac Sene, niin hänen Kuuma Jäbä olisi pitänyt siellä olla.
Kyllä. Sitten tietysti minua kiinnosti he, jotka vastasivat alkujaan kyselyyn, että eivät katsoneet viisuja tai eivät seuraa viisuja. Että miksi? Miksi on sellainen mielipide? Niin täällä muutamat uskaltautuivat vastaamaan. Ja yksi toteaa näin, että poliittinen selkään taputtelu, joka on peitelty musiikkikilpailuksi, ei kiinnosta. Ja itse asiassa toinenkin kommentoija toteaa samaa, että se tuntuu lähinnä poliittiselta näytökseltä, eikä musa kuulu kilpailuihin. Ja sitten yksi toteaa, että tänä vuonna oikeasti vaan unohtuu, että ne on olemassa. Mutta niin, mun mielestä se Euroviisut on aina ollut poliittinen kilpailu.
Kyllä, ja mun mielestä oli hienoa, että näissä kommenteissa nyt avattiin tämä keskustelu, mistä me halutaan hetki vielä puhua, että Euroviisuthan on ihan se, että on kielletty olla poliittinen ja me ei olla missään nimessä poliittinen kilpailu. Ja sehän on nyt silleen ihan
Käsienpesua
silleen Serbian tyylillä, Serbian viisuehdokas kappaleen tyylillä. Tämä. Mutta mä en niinku käsitä, että miten voi muka väittää, että ei ole poliittinen kilpailu, kun tämä on selkeästi tämmöinen niinku Euroopan maiden laulukilpailu. Niin miten siitä niinku pystyy kaiken poliittiseen ottamaan muka pois?
Ja taas päästään siihen kysymykseen, että mitä meillekin opetetaan yliopistolla alusta alkaen, että kaikki on poliittista.
Kyllä.
Joko tiedostaen tai tiedostamatta. Ja jos miettii Euroviisujen sanomaa ylipäänsä, mun mielestä se on poliittinen. Yhdistetään Eurooppaa yhteen. Toki siellä on, sehän on vähän hassua, että sinnehän pääsee kaikki EBUn jäsenet, eli ootas nyt, mistä se tuli se lyhenne.
Eurovision Broadcasting Union.
Kyllä, eli siihen kuuluu siis Australia ja muitakin, ei Euroopan unionin jäseniä, eikä edes Euroopan mantereen alueella olevia valtioita, mutta kuitenkin meikästä lähtökohta on aika poliittinen. Halutaan tuoda jonkinlaista yhdistävää tekijää, mikä yhdistäisi meidät kansakuntina toisinsa vähän semmoisen leikkimielisen kilpailun kautta. Siellä myös lavalla usein, vaikka ei saisi säännöissä lukea, että ei saisi poliittisia mielipiteitä siellä esiin nostaa, mutta kyllä siellä on vuosien varrella sitä tapahtunut ja varmaan myös osin rikottukin välillä sanktioiden seurauksin.
Joo, on näkynyt lippuja lavalla tai sitten on kielletty esittämästä jotain kappaletta, jolloin sitten tämä maa on saanut kiellon olla Euroviisuissa mukana. Mun mielestä esimerkiksi Valko-Venäjällä oli vastikään Euroviisuhistoriassa tämmöinen juttu. Tietenkin tänä vuonna oli ihan yleisestikin tämmöinen tosi sinänsä Ukrainan tilanteen huomioiva teema, jos näin voi sanoa. Mun mielestä siinä, kun eri maat antoi näitä tuomaripisteitä, niin monissa näkyi Ukrainan lipun värejä jossakin taustalla, jossakin muodossa. Alussa laulettiin Give Peace a Chance, että kyllä siinä oli heti tavallaan semmoinen, että ei olla poliittisia, mutta kyllä se siis niin kuin noteerataan. Mun mielestä Euroviisut ehkä vaan löytää tämmöisiä uusia tapoja tavallaan ilmaista sitä poliittisuutta, koska ei voi vaan suoraan ilmaista sitä poliittista kyllä mielipidettä.
Mutta sen mä voin ymmärtää, että jos haluaa musiikkikilpailulta nimenomaan musiikkia, niin eihän tietenkään Euroviisut ole pelkästään se paikka sille, koska se on nimenomaan sen musiikin lisäksi myös se kaikki show. Ja ehkä myös se, minkä takia ei voida pelkästään sitä musiikkia analysoida, on se, että sinne on myös hyvin tarkat säännöt siitä, että minkälainen se kappale saa olla. Sehän saa olla maksimissaan 3 minuuttia pitkä. Ja just tämä taustanauha metodi tai sääntö. Tai että kyllähän siitä tavallaan on myös riisuttu sitä musiikillisuutta pois sen viihteellisyyden vuoksi. Mä ymmärrän, että se 3 minuuttia johtuu ainoastaan ilmeisesti siitä, että muuten se venyisi se kilpailu vaan niin järjettömän pitkäksi, että ei sitä ihmistä jaksaisi katsoa, niin sen takia tarkka minuuttimäärä. Mutta totta kai kaikki tällaiset säännöt vie pois tilaa siltä luovuudelta. Mutta ehkä just jos kokee, että tämä ei ole semmoinen oman musiikin lempiakvaario, tämä Euroviisukilpailu, niin ehkä se ei sitten ole niin kuin sellaisen ihmisen ohjelma.
Mun mielestä jos haluttaisiin riisua se poliittisuus pois, niin sinne ei pitäisi ylipäätään mennä kilpailemaan kantain oman kotimaansa kyllä, lippua, koska kyllä. Mun mielestä se heti luo semmoisen tietyn asetelman, koska kyllähän me ollaan monesti meidän ohjelmassakin puhuttu siitä, että eihän musiikki synny missään tyhjiössä, vaan se syntyy siitä ympäristössä, missä sä sitä teet. Ja usein joillakin taiteilijoilla tai tekijöillä voi olla semmoisia aiheita, mistä ne kokee, että tälle pitää tuoda, niin kuin, tämä pitää nostaa tapetille tämä aihe. Ja musiikki voi olla se työkalu sille asialle. Ja esimerkiksi kun aika miettii Euroviisua ylipäätään, niin LGBTQ+ yhteisölle Euroviisut ovat tosi tärkeä tapahtuma. Ja siellä kyllä esimerkiksi he haluavat tuoda niin kuin omia aiheitaan ja teemoja ja omia yhteisönsä jäseniä, ihmisiä, henkilöitä osaksi tätä kilpailua. Ja mun mielestä on erittäin hienoa, että he saavat sen platformin. Ja mä tutkin tätä asiaa, että minkä takia LGBTQ+ yhteisö on ottanut Euroviisut niin kuin omakseen. Ja yksi näkökulma oli esimerkiksi se, että monissa Euroopan maissa niin on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä erittäin huonot oltavat ja rikotaan ihmisoikeuksia ja näin. Niin Euroviisut antavat sen alustan sille, että he voivat tuoda tavallaan niin kuin yhteisönsä jäseniä esille, että saadaan representaatioita, voidaan tuoda näitä aiheita musiikillisin keinoin esille ja myöskin tavallaan, että voidaan olla rohkeasti sellaisia kuin on, koska se on just se show, niin voi vaikka näyttää sellaiselta kuin haluaa ja tuoda sinne lavalle semmoisia asioita kuin haluaa ja kyllähän vaikka Euroviisussa on pärjännyt erittäin hyvin vaikka just niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, siellä on nähty vaikka niin kuin, että on vaikka samaa sukupuolta edustavat ihmiset ovat vaikka pussanneet lavalla ja tälle. Että kyllähän niin kuin tavallaan tämäkin vahvistaa sitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokee, että Euroviisut voi olla tämmöinen alusta, missä nostaa mahdollisia epäkohtia kyllä tai jotain aiheita esille.
Kyllä. Joo, tässä nyt on aika pitkään joristu viisuista. Oliko meillä vielä jotain kommenttia? No,
ehkä me halutaan vaan vähän, että myöskin tämä niin kuin sota ja ylipäätään se on niinku vaikuttanut siihen ylipäätään kisoihin, että kisoihan yritettiin hakkeroida. Me katsottiin näitä viisoja ja me mietittiin silloin, että kun muutama maa ei päässyt esittämään tuomariääniään silleen perinteisesti, siellä on joku esittämässä. Ja sitten siinä lähetyksessä sanottiin, että kyse on yhteysongelmista. Me silloin mietittiin, että voisiko tässä olla jotain hakkeritoimintaa taustalla, jonka vuoksi he eivät pääse yhteyksistä läpi, mutta ilmeisesti siitä ei ollut kyse, vaan sitten Hesari uutisoi, että kyse on siitä, että on ollut vissiin tämmöistä vähän, miksi sitä sanotaan, joksikin peliksi, jotain peliä on ollut jotenkin maiden kanssa, että ovat yrittäneet antaa toisilleen pisteitä. Tässä joo, on niin
oli yritetty etukäteen sopia pisteiden jakoa ja itse ilmeisesti sitä asiaa on, tai se huomattiin aika nopeasti tämä niin sanottu sopiminen ja sen seurauksena nämä tietyt maat ei pystynyt antamaan suorassa lähetyksessä satelliittiyhteyksien avulla niitä tuomariääniä, kuten yleensä on tapana, vaan se naamioitiin yhteysongelmiksi ja sitten tämä Martin, mä heitin läppä, että Östermalm, mutta
Martin Österdahl lähellä
kyllä,
oli,
kyllä.
Eli niin, EBUn ylin valvoja.
Hän sitten antoi ne pistet, koska siinä jouduttiin nopeasti uudelleen tarkistamaan ne niin sanotut ratifioidut äänet.
Kyllä. Ja Azerbaidžan ja Georgia, Montenegro, Puola, Romania ja San Marino epäillään nyt tästä huijausyrityksestä. Ja tämä on vissiin huomattu sitten siitä, että on ollut hirveän samankaltaisia kyllä pisteitä nyt sitten toisillaan. Niin mutta nämä Martinin antamat äänet oli vissiin näitä nimenomaan tarkistettuja ääniä. Kyllä. Tässä ei ollut päässyt näitä kyllä huijausääniä. Ja tästä asiasta oli siis Euroviisut itse tiedottanut. Mä en tiedä, että tässä kumminkin puhutaan edelleen, että epäillään. Varmaan asiaa tarkistetaan vielä, että mitä tässä on nyt ollut taustalla, mutta mun mielestä on niin kuin aika HC, että siellä on ollut jotain tämmöistä niin kuin salaisia sopimuksia eri maiden kesken, että annetaan toisillemme hyviä pisteitä, niin pärjätään. Ehkä se osoittaa jotakin myös siitä, että Euroviisut tekee myös hyvää vaikka maan taloudelle ja turismille ja semmoiset, että se on aika semmoinen haluttu, että halutaan isännöidä Euroviisoja, vaikka se onkin myöskin tosi raskas ja iso tuotanto.
No se on seuratuin tämmöinen ei-urheilullinen tapahtuma Euroopassa.
Ja pisimpään jatkunut televisiolähetys. No niin, toi kuulostaa nyt vähän siltä, että olisi putkeen ollut se televisiolähetys niin pitkään, mutta että 50-luvulta asti on Euroviisoja järjestetty. Ja muutenkin siis Euroviisuihin kohdistui tämmöisiä kyberhyökkäyksiä, mutta ilmeisesti Italian poliisi onnistui sitten niin kuin estämään, että ei mitään sitten sen kummempaa tapahtunut. Mutta sota vaikutti myös tällä tavalla erittäin vahvasti Euroviisuihin tänä vuonna.
Kyllä. No mutta siinä oli puhetta, suoraa puhetta.
Suoraa puhetta.
Euroviisuista, kyllä. Niitä varmaan joudutte liiaksenkin tällä viikolla kuuntelemaan eri kanavilta, mutta kyllä toivottavasti me pystyimme tarjoamaan jonkinlaista uutta näkökulmaa tähän.
Niin, ensi vuonna sitten uudestaan.
Meillä on myös toinenkin aihe, josta me haluttiin tänään keskustella.
Kyllä. Musiikkiala teetti tämmöisen yhdenvertaisuuskyselyn musiikkialasta alkukeväästä 2022. Ja tässä siis selvitettiin yhdenvertaisuutta musiikkialalla, häirintää musiikkialalla, näitä teemoja. Ja kyselyn teettivät musiikkialan järjestöt, joihin lukeutuu muun muassa Muusikkojen liitto, Suomen musiikintekijät, Music Finland, musiikin edistämissäätiö, Gramex, musiikkituottajat, Suomen Jatsliitto, Suomen musiikkikustantajat, Suomen sinfoniaorkesterit, Suomen säveltäjät ja teosto. Eli iso osa musiikkialan organisaatioita selvitti tätä, ja tähän kyselyyn saatiin 1012 musiikkialan toimijan vastausta. Eli tosi iso otanta myöskin, ja kyselyn tulokset kertovat karua kieltä musiikkialan yhdenvertaisuuden tilasta.
Joo, no voisi vaikka suoraan nostaa sen pääteesin tästä, eli epäasiallista käytöstä koetaan ja kohdataan Suomen musiikkialalla yleisesti. 3/4 vastaajasta on itse kokenut epäasiallista käytöstä alalla toimiessaan. Siis 3/4.
Kyllä.
Ja epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa. Siis totta kai tässä täytyy ottaa huomioon se, että se epäasiallisen käytöksen spektri on hyvin laaja ja sen vakavuus, niin se voi olla tietysti vaan sellaista sanallista tai sitten ihan sellaista fyysistäkin, että se spektri on siis hyvin laaja ja siihen lukeutuu kaikenlaiset tällaisen epäasiallisen käytöksen kokemukset. Tässä ei puhuta vaikka pelkästään fyysisestä epäasiallisesta käytöksestä, vaan myös sanallisesta.
Kyllä. Ja monenlaisia musiikkialan erilaisia toimijoita oli tähän kyselyyn vastannut, mutta suurin osa selkeästi olivat muusikkoja, artisteja, esiintyjiä ja nimenomaan freelancer-kentällä. Että sitten on tietenkin erikseen myös kuukausipalkkaiset, mutta freelancerit vastasivat ahkerasti tähän kysymykseen kuin kyselyyn. Ja sitten suurin osa vastanneista, 3/4 oli toiminut alalla yli 10 vuotta, mikä on mun mielestä myöskin mielenkiintoista, että saadaan ihan semmoinen niin kuin otanta ihmisiä, jotka on pitkään olleet alalla. Ja tosiaan 76% vastaajista on kokenut epäasiallista käytöstä musiikkialalla, ja se on hirveän paljon miettiä, että...
Siis mä yllätyin tästä. Mun mielestä tämä määrä on ihan järkyttävä.
Tämä on ihan järkyttävä.
Ja siis kun puhutaan yleisesti ottaen, että monillahan aloilla ja työpaikalla, siis totta kai, siis, no ei totta kai, mutta työntekijästään huolehtivilla aloilla ja ammattikunnastaan huolehtivilla aloilla tietysti teetetään säännöllisesti tällaisia epäasiallisen käytöksen kyselyitä. Itsekin olen ollut useassa eri työpaikassa, jossa olen päässyt tällaisiin vastaamaan, niin sanotaanko, että nämä prosentit tässä on aivan eri luokkaa kuin minun kokemani aloilla, jossa mä olen tehnyt töitä. Et siis tämähän on huomattavasti suurempi tämä määrä. Ja tässähän todetaan just, että myös naiset ja muun sukupuoliset kokevat epäasiallista käytöstä miehiä todennäköisemmin musiikkialalla.
Ja ne prosentit ovat 84 ja 85, eli se on vielä korkeampi nimenomaan naisilla ja muun sukupuolisilla, mikä on erittäin huolestuttavaa. Ja sitten tässä niin kuin on, että 26-35-vuotiaat on 88% kokenut ja 20-25 98%. Että se luku vaan suurenee, mitä nuoremmista ihmisistä on kyse. Ja sitten mun mielestä tässä tuloksessa oli se, että jos sä oot vanhempi ja mies, niin itse suuremmalla todennäköisyydellä koet, tai suurin osa koki, että ei ole alalla mitään. Ei ole kohdannut epäasiallista käytöstä tai muuta. Niin tässä on selkeästi se, että tietyt ihmisryhmät, tietyt ihmettekijät eivät koe tätä, ja jotkut taas niin kuin suurimmaksi osaksi kokee.
Ja täällä todetaan, että epäasiallista käytöstä tapahtuu erityisesti keikoilla, harjoituksissa ja työpaikan kanssa käymisissä. Ja kaikissa vähiten tapahtuu biisin kirjoitussessioissa, studiosessioissa tai sitten joissain muissa tilanteissa. Ja sitten muutama oli vastannut, että ei halua kertoa, että minkälaisissa tilanteissa, mutta pääsääntöisesti siis just näissä esiintymistilanteissa ja harjoituksissa koetaan tätä epäasiallista käytöstä. Ja me ollaan sunkaan aikaisemminkin puhuttu tästä samasta asiasta ja vähän pohdittu yhdessä sitä erilaisten tietysti raporttien avulla, että mistä tämä voisi johtua. Niin eikö me tultu siihen tulokseen, että voisiko alkoholilla ja just niillä live-keikkatapahtuman tilanteilla, eli siellä ihmiset nauttivat alkoholia, ovat vapaalla ja sekoilevat kännissä niin sanotusti, niin voisiko sillä olla vaikutusta siihen, että miksi artistit kokevat niin paljon epäasiallista käytöstä keikoilla?
Kyllä, mun mielestä tästä on ollut paljon keskustelua, että vaikka toimijat ja tekijät, nehän on töissä näissä tilanteissa. He menevät töihin, ovat keikoilla tai konserteissa tai biisin kirjoituksessioissa tai studiossa. He ovat töissä. Jotenkin musiikkiala on kumminkin siitä uniikki ala, että siellä jotenkin sekoittuu tavallaan se vapaa-aika ja työaika. Ja mä en tarkoita tällä välttämättä sitä, että niillä tekijöillä sekoittuu se, vaan jotenkin ne tilanteet on semmoiset, että siellä ei osata jotenkin noudattaa semmoista niin kuin samanlaista toimintakulttuuria kuin vaikka, että oltaisiin jossain toimistossa tekemässä töitä. Ja tähän liittyy varmaan vahvasti myöskin sit se, että ollaan niissä konserttitilanteissa, siellä just nimenomaan nautitaan sitä alkoholia, ethän sä niin kuin työtilanteessa nauti alkoholia, mutta näissä tilanteissa se on. Ja myöskin ehkä vaikka, että yhtye on bäkkärillä ja sielläkin vaikka juo kaljaa, että jotenkin siihen niin kuin nämä istahtaa siihen kulttuuriin, että se on ok työtilanteessa vaikka nauttii alkoholia. Ja sitten se taas jotenkin hämärtää sitä ihmisten käsitystä siitä, että minkälainen on ok käytös, tai että miten saisi käyttäytyä ylipäätään. Kyllä musta tuntuu, että tähän liittyy vahvasti nimenomaan tämä alkoholi ja myöskin se, että sitä ei koeta semmoiksi paikaksi, jossa myöskin pätee ne hyvän käytöksen raamit.
Kyllä. Ja tietysti tämä ei tarkoita sitä, että jos sä käytät alkoholia, niin sä oot automaattisesti ihminen, joka käyttäytyy epäasiallisesti, tai että alkoholi on se syy, miksi joku käyttäytyy, tai pelkästään
niin, siellä oikeutettaisiin jotenkin.
Kyllä,
sitä.
Kyllä, mutta jonkinlaista korrelaatiota tästä on löydettävissä ihan niin kuin tutkimuksienkin kautta, varmaankin senkin vuoksi, että miten alkoholi toimii ihmisten aivoissa. En ole neurologi, enkä ota tähän sen enempää kantaa, mutta kuitenkin tällaista korrelaatiota on löydetty. Ja tietysti ehkä mä voisin kuvitella, että tähän epäasialliseen käytökseen vaikuttaa myös ehkä semmoinen tietynlainen työkulttuuri, mitä ehkä musiikkialalla ja muissakin tämmöisillä taidealoilla ja kulttuurialalla ylipäänsä on, että ne, joilla on kilsoja enemmän takana, eli niin sanotusti enemmän työkokemusta, niin ehkä he kokevat jollakin tavalla olevansa enemmän jo musiikkikentällä ansioituneita, ehkä sitä kautta sitten kokevat, että voivat ehkä nuorempia kohdella epäasiallisesti tai siis nimenomaan ehkä sillä tavalla, että ei näe heitä tasavertaisina niin kuin työntekijöinä niissä työtilanteissa.
Niin kyllähän tämä niin kuin, tämä ala on, tällä alalla on hirveästi kilpailua ja monilla vaikka saattaa siitä tulla sellainen olo, että ei ole ok vaikka ilmoittaa siitä, jos on kokenut epäasiallista käytöstä tai muuta häirintää, koska saattaa ajatella, että menettää työtilaisuuksia ja heittäytyy hankalaksi tyypiksi. Ja sitten myöskin saattaa tulla tilanne, jossa sitten se ehkä pidempään alalla ollut ansioitunut tyyppi saattaa käyttää tavallaan hyväkseen sitä omaa valta-asetelmaa. Mun mielestä tämä valta-asetelma on nimenomaan se, niin kuin yksi isoimmista ongelmista, että tällä alalla koetaan sitä. Ja kun esimerkiksi freelancerit oli suurimmaksi osaksi tämän kyselyn pohjalta kokenut epäasiallista käytöstä, niin siihen liittyy varmaan myöskin vahvasti se, että freelancerilla ei ole semmoista samanlaista turvaverkkoa heidän taustallaan, joten he altistuvat näille kamalille tilanteille herkemmin ja ihmiset käyttävät sitten sitä omaa valta-asetelmaansa hyväksi.
Kyllä.
Ja se on jotenkin hurjaa, koska tuntuu, että niin kun puhuu tästä, että ne on tämmöisiä kaikuja jostain menneisyydestä. Että on tietysti niitä iso paha levypomo, joka tavallaan sanelee sen, mitä tehdään ja voi sikailla ihan miten tahtoo. Jotenkin ajattelee, että me oltaisiin menty tavallaan tämmöisen ajan ohi jo. Mutta sitten yhtäkkiä 2022 tehdään tämmöinen kysely, joka kertoo tavallaan, että me ollaan edelleen siellä.
Niin, mä en tiedä, voisiko tähän vaikuttaa se, niin kuin täällä usea vastaajista on ilmeisesti kokenut, että ei ole sellaista turvallista ilmapiiriä alalla, jossa olisi jotenkin helppo tulla ulos näiden epäasiallisten käytöksen kokemuksien kanssa. Että sen takia tosi monet niistä jää käsittelemättä ja pimentoon ja sitten selviää tällaisella anonyymin kyselyn kautta niin sitten helpommin.
Ja tavallaan sitten se, että kun on sitä kilpailua niin paljon tällä alalla ja jos sä tuot näitä ilmi ja sanot ei, niin sitten tavallaan voiko sä joutua semmoisen tilanteeseen, että sulle ollaan silleen, että kyllä sun paikalle löytyy aina joku toinen halukas, joka on hiljaa näistä asioista. Ja sitten sä myöskin oot se, että hei, mä haluan toteuttaa tätä, tää on se mun duuni, tää on se mitä mä teen. Että jos mä en vaan sano tästä mitään, niin mä saan pysyä tässä mun asemassa. Ja sehän on niinku ihan sairasta. Eihän sen noin kuulu mennä. Vaikka tää on just tavallaan tää, että jotenkin oikeutetaan se, että koska ollaan jollakin NS-intohimoalalla, että sit sä oot jotenkin ihan valmis kokemaan ja tekemään ihan mitä vaan. Mutta kyllä työpaikoilla ja ylipäätään missä tahansa, eihän missään, vaikka se olisikaan työtilanne, niin ok. Niin kuin, ei se ole ok tila epäasialliselle käytökselle tai häirinnälle. Mutta myöskin, vaikka se on musiikkiala, niin siellä on ihmiset töissä ja siellä pitää kunnioittaa ihmisiä.
Kyllä, mutta sitten jotenkin mulle tulee mieleen tässä se, varsinkin kun äsken mainitsin siitä, että suurin osa kokee, että ei ole semmoista turvallista tapaa tehdä ilmoituksia näistä epäasiallisista käytöksistä, niin täällä on myös mainittu, että epäasiallista käytöstä itse kokeneet tietävät epätodennäköisemmin, mihin tehdä ilmoitus epäasiallisesta käytöksestä. Niin pitäisikö ehkä myös olla jonkinlainen selkeä kanava tai jonkinlainen paikka, jonne näitä ilmoituksia pystyisi tekemään? Onko sellaista?
Niin.
Että tavallaan löytyisikö tästä ehkä keino puuttua tähän ja jollakin tavalla myös ehkäistä tätä ongelmaa, jos sellaiset selkeät kanavat, missä tätä asiaa voisi ilmoittaa, olisi jotkut prosessit, löytyisi.
Ja sitten selkeyttää sitä viestintää ylipäätään, että kun niitähän on vaikka, no totta kai aina tai tehdään rikosilmoitus, jossa on niin kuin joku rikos kyseessä, mutta on vaikka erilaisia paikkoja, mihin voi olla yhteydessä ilmoittaa, jos on kokenut häirintää tai muuta, mutta tavallaan, että onko sitä tietoa tavallaan tarpeeksi? Onko ne askelmerkit siitä toiminnasta, mitä pitää tehdä? Ovatko ne tarpeeksi selkeitä niille, jotka kokee sitä? Koska se on niin vaikea asia, niin se, että sä joudut vielä hirveästi selvittämään sitä, että miten mun pitää toimia, niin se saattaa olla ihan ylitse pääsemättömän raskas. Se pitää olla se ilmoittaminen pitää olla selkeää, että nämä tapaukset saadaan tietoon, jotta sitä muutosta voi tapahtua. Ja sitten päästään myöskin tähän, että yli puolet vastaajista sanoi ja toivoi musiikkialan tekevän enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ja Music Finlandin koordinoimana 2017 allekirjoitettiin tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden teesit musiikkialalla yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tämä tapahtui 2017. Nyt on 2022. Kesällä 2021 oli Punks 2. Eli mikään ei ole muuttunut, kenties mennyt vain pahemmaksi. Ja täällä on pitkä liuta alan toimijoita, jotka on allekirjoittanut nämä teesit. Mutta onko nämä toimijat...
Onko ne tuotu käytäntöön?
Onko ne, niin, ei ole, koska mikään ei ole muuttunut 5 vuoden aikana. Siellä on festivaaleja, keikkapaikkoja, mitä kaikkia toimijoita, niin... Miten me saadaan pidettyä, että mehän voidaan loputtomasti tehdä näitä kyselyitä, me voidaan loputtomasti allekirjoittaa näitä teesejä, mutta mikä se on se, että me saadaan nämä oikeasti käytäntöön, että muutosta tapahtuu. Ja mä ymmärrän sen, että toivotaan, että alan järjestöt tekisivät enemmän, ja siitähän varmasti pyritäänkin, mutta musiikkiala mun käsittääkseni tarkoittaa myös meitä ihan kaikki, jotka alalla toimii. Ja mä en tällä tarkoita sitä, että se vastuu pitää vierittää yksilöille. Kyllähän se muutos pitää tapahtua siellä rakenteissa ja tavallaan siellä niin kuin isojen toimijoiden kautta myöskin. Mutta tavallaan myöskin se, että mehän ollaan myös ne, jotka on esiintymässä niillä keikoilla. Me ollaan siellä yleisössä, me ollaan niitä ihmisiä, jotka on siellä alalla. Niin kyllähän se tavallaan se muutos vaatii meiltä kaikilta sitä, että me itse ei olla epäasiallisia. Ja jos me nähdään häirintää tai epäasiallista käytöstä, niin meidän pitää myöskin olla siellä ruohonjuuritasolla tekemässä muutosta ja puuttumassa siihen ja olemassa, niin kuin toteamassa se, että tämä ei ole ok.
Kyllä.
Tavallaan se pitää tapahtua monilla eri tasoilla, koska nämä on oikeasti aika kamalia juttuja ja me ei voida vaan niin kuin jäädä odottelemaan, että jotain muutosta tapahtuu, kun me voitaisiin itse olla myös oikeasti estämässä niitä kamalia tilanteita.
Täysin oikeita ja viisaita sanoja. Me voitaisiin varmaan puhua tästä loputtomiin, mutta valitettavasti aikamme käy ja kello kukkuu.
Kyllä, mutta jos teitä kiinnostaa, mä rohkaisen kaikkia tutustumaan näihin kyselyn tuloksiin. Nämä löytyy näiden alan organisaatioiden, jotka tätä oli ollut toteuttamassa, niin heidän verkkosivuiltaan. Ja sieltä löytyy myöskin tämän Inclusive-asiantuntijatahon, joka tämän niin kuin teetti tai teki sitten tämän analyysin ja kaikki, niin heillä oli myös mun mielestä hyvä tämmöinen oma niin kuin yhteenveto näistä tuloksista. Kyllä. Ja tälleen, jos haluaa käydä lukemassa, niin käykää lukemassa ja todetkaa jälleen kerran se, että aika kylmääviä lukuja ja koetaan oikeasti yhdessä tehdä tästä vähemmän mätä ala.
Kyllä. Lähettäkää meille DM:ää musamusapodi Instagram-tilille, jos keksitte jonkun keinon, miten vähentää epäasiallista käytöstä musiikin alalla. Hei, kiitoksia Rosanna.
Kiitoksia Mandelos ja ensi viikolla uusien aiheiden parissa.
Kyllä. Hei hei.
Hei.